Ola, moi boa noite. Hoxe é día 13 e por si hai alguén supersticioso, diremos que 13 terza feira. Non pronunciaremos el lexítimo, dicilo así en galego, e non pronunciaremos pois ese nome que compartimos co castelán. Hoxe é emisión 845 de Tempo de Jazz. E Tempo de Jazz ven na, como no 15º programa dunha serie dedicada a unha historia antolóxica do trombón neste xénero. Hoxe, os solistas do Hard Bop 2. Para os que nos estades a escuitar en Radio Tú e en directo, para os que nos escuitaredes requentes en Radio Redondela, na reemisións, en Radio Fusión, pois un saúdo cordial de Ana Prieto, que nos fai labor de técnico ao longo deste mes de agosto. Hoxe extremadamente floral, hoxe Ana é un xardín, e de Luis Cuntín. En fin, o meu saúdo vai tamén en nome dos dous trombonistas que nos van a acompañar esta noite: Melba Doretta Liston, Melba Liston e Curtis Fuller, os grandes solistas do Hard Bop 2 en Tempo de Jazz. Acabábamos o noso programa falando de Melba Liston, todo un símbolo para as mulleres no jazz. Non foi cantante, foi unha trombonista extraordinaria e unha histórica, imprescindible na evolución desta música, arranxadora. Melba Doretta Liston naceu en 1926 en Kansas City, como aquel outro trombonista de Pistons que foi Bob Brookmeyer. Brookmeyer, nun ambiente, digamos, de pequena, en fin, de clase media-baixa, pero branco, familia de orixe alemán. E Melba Liston, pois, no ambiente proletario dos traballadores negros. Era afro-norteamericana. Foi autodidacta no trombón a raíz dun agasallo familiar, porque a nena quedou enamorada da feitura dun trombón que parecía moi bonito, que viu nun escaparate cando tiña 7 anos. Aprendeu o instrumento de maneira autodidacta, o punto que logo na súa vida profesional tiña dificultades inicialmente cas posicións sexta e séptima da vara. O seu avó, que era cantante afeccionado de blues, pois ensinoulle, compartiu con ela todo o repertorio religioso e secular da música afro-norteamericana, tal como vivían pois na familia. Ela sempre estuvo vinculada aos ambientes religiosos, non sei se era metodista, creo recordar, e, bueno, con 7 anos tiña a capacidade de presentarse a concursos de afeccionados e de ir co seu trombón e intervir pola radio. Eran os últimos anos do swing, era o ano 44, tiña 18, estaba, digamos, no limiar da maioría de idade e comezou a traballar en orquestras de swing profesionalmente. Fixo con unha relativamente importante, que era de Gerald Wilson, e con esta orquestra pois xa fixo xiras en termos do que lle chamaban eles as bandas territoriais, bandas que se movían basicamente polo medio oeste. Tivo ocasión de facer amizade, porque a súa familia díxolle que sí, pero que estudiase. Entón, marchou a Los Ángeles e ali preparouse sólidamente e foi compañeira de estudios musicais de Dexter Gordon e de Eric Dolphy. Grabou con Gordon en 1947. Levouna para a súa big band Dizzy Gillespie e ali coincidiu con Paul Gonsalves, con John Lewis e que logo sería o gran John Coltrane. E ali comezou ademais a sacar a relucir pois as súas habilencias non só como trombonista, sino como arranxadora. Inicialmente era trombonista de liña, foron pedíndolle pouco a pouco solos, ao principio dáballe moita vergonza, pero acabou superando as súas dificultades técnicas, acabou superando aquela vergoña e comezou a ser unha solista recoñecida. En 1949 estaba na formación da banda de Count Basie que acompañou a Billie Holiday. Pero non lle gustaban nada as xiras, encontraba que era difícil manter a súa intimidade, a súa hixiene, e deixou o mundo da estrada e se dedicou a enseñar ela música durante 3 anos. Despois traballou nunha destas igrexas reformadas e, curiosamente, completaba os seus ingresos como extra en películas de Hollywood. Aparece como escrava nos 10 mandamentos. Pero en 1957 volveu a interpretar música porque a chamou Gillespie para unha xira internacional por conta do Departamento de Estado. Nese mesmo ano, en 1957, comeza outra vez a gravar como sidemen dentro daquela tendencia de pequenos grupos que é característica do hard bop, digamos, estilo que xa comentamos en que consistía no noso programa anterior. Imos escuitala como parte dunha Henry Henry Orquesta, que realmente é un Henry Henry Octet. Henry Henry era un saxofonista alto que morreu prematuramente cando xustamente empezaba a consolidar o seu son e a súa personalidade. E aquí a formación é unha formación de luxo, porque veredes que non hai ninguén que non sexa unha figura ou lendaria ou fundamental na historia do jazz. O trompetista é Lee Morgan, Melba Liston está no trombón, Ernie Henry no alto, Benny Golson no tenor, Cecil Payne no barítono como saxofonistas, Wynton Kelly, o pianista por antonomasia do hard bop, no piano, Paul Chambers no contrabaixo e Philly Joe Jones na batería. Ningunha discografía nos informa de quen fixo os arranxos nesta sesión, pero creo que paga a pena escuitar o trombón que eu chamo solemne. Na semana pasada dedicámonos a dous pezas fundamentais do trombón do hard bop. Jimmy Knipper, un home de raza blanca, pero digamos que chega un pouco por un camiño propio, pois pega un salto grande desde as formalidades do bebop ao hard bop e, de alguna maneira, desempeña un papel ou xera unha sonoridade no trombón semellante á de Piper Adams no saxo barítono. De feito, escoitámolo compartindo grabación con Piper Adams. Despois escoitamos a Jimmy Cleveland. Jimmy Cleveland, que é un J.J. Johnson, pero que evoca a Trummy Young e que gusta do rexistro alto e dunha gran axilidade. Bueno, Melba Liston é como J.J. Johnson, pero nunha versión como máis solemne, como máis apagada, como máis procurando os rexistros graves. Cunha dicción maravillosa, logo analizaremos un pouco máis o seu estilo, disfrutade do xeito de tocar desta gran trombonista de Melba Liston neste tema Beauty on the Blues que compuxera Benny Golson e que gravou un 15 de setembro de 1957 no Rib Sound de Nova York aquel Ernie Henry, All Stars ou Ernie Henry Octet. Thank you. Xa vistes que de xeito prototípico, como corresponde a esa evocación constante das raíces afro-norteamericanas no hard bop, había como un ritmo subliminal, unha cadencia subliminal que se facía explícita en algún momento de boogie boogie, e como ela facía o último solo, un solo solemne e poderoso, neste Henry Henry All Stars, coincidentes en grande medida cos Art Blakey Jazz Messengers, formación que, por certo, pois ela grabou dous anos despois, o ano seguinte, 1958. En 1959 estaba coa orquestra de Quincy Jones acompañando a Billy Eckstein nun traballo pois que tamén é mítico. E logo nos 60, comezou de antes, pero nos 60 consolidou a súa colaboración con Randy Weston. Básicamente, pois nos discos con formacións medianas ou grandes de Weston. Imos escuitala agora con Weston, que eu creo que dos contextos onde Melba Liston dá o mellor de sí propia. E a Weston pásalle igual, é dicir, cando nun disco de los arranxos onde Melba Liston hai esa calidez, esa luminosidade, hai un efecto, digamos, ao mesmo tempo alegre e melancólico na música que é característico das armonías que utilizaba Melba Liston. Encantaban os acordes extendidos, as armonías alteradas, pero era máis conservadora, digamos, nos seus propios solos. Imos para isto a irnos a unha grabación de 1958, algún momento sin determinar de outubro do 58, para o disco Little Niles de este home, de Randy Weston. Ela grava este tema, Air Birth, Nacemento da Terra, unha composición do propio Randolph Edward Weston, sabes, cun home moi pendente de procurar en África o sentido e a raíz da música afro-norteamericana, e unha formación de luxo. Ray Copeland está na trompeta, Melba Liston no trombón, aquí ela é a responsable dos arranxos, un músico fundamental no hard bop como Johnny Griffin no saxo tenor, Randy Weston no piano, George Joyner no contrabaixo e o tamén mítico Charlie Persip na batería. O tema chamase Air Birth, e xa digo, foi grabado en outubro de 1958 para o disco de Weston, terceiro ou cuarto álbum de Weston, Little Niles. E aquí des escoitar pois un solo de Melba Liston, solemne, ao mesmo tempo con certa somnolencia, luminoso e cálido. Un solo en clave de legato que recolle o legado, desde logo, de J.J. Johnson, pero cun certo calor, cunha certa viveza que nos retrotrae aquel xigante que deixou a súa impronta nas escolas posteriores do jazz tradicional e clásico, que foi Jack Teargarden, conformando así esta continuidade que dá o jazz por riba de distintas escolas, estilos e tendencias, pois unha unidade. Nada, máis nada que dicir. Isto é o Randy Weston Sextet e a trombonista é a maravillosa, a inesquecible Melba Liston. Air Birth. Thank you. Bueno, este tema, ya digo, é de Little Nice, foi grabado, é fácil encontrarlo digitalizado, é de United Artists e grabouse nos RCA Studios en Nova York naquele outubro de 1958. E agora, pois, imos un pouco completar unha referencia á biografía de Melba Liston e tamén a facer unha advertencia metodolóxica. Un dos traballos máis importantes, o seu propio nome, vamos a adialo para uns programas posteriores. Eu teño a idea de, cando teñamos explicado un pouco a pluralidade de escolas, estilos e tendencias que había nos anos 50, hai logo bastantes discos que xuntan trombonistas desas distintas tendencias. E algún deles, algún dos máis significativos, está liderado por Melba Liston. Pero agora, cinguíndonos, digamos, a explicala como artista que faría parte da corrente chamada hard bop, estámonos, digamos, restringindo un pouco, non? Ela ten traballos onde incorpora outros músicos de outros estilos. Bueno, acabando de contar a súa historia, bueno, pois pues esta muller vai, digamos, consolidar a súa fama, xa sabedes que la di, que nunca sentiu que sufrira discriminación como intérprete, pero sí como arranxadora por parte da industria musical. Bueno, seguiu, digamos, sendo un artista de aquel momento de vanguarda. Traballou con Dexter Gordon, con Dizzy Gillespie, con Art Blakey, que ten un tema rendindo yo homenaxe. Fixo arranxos para o mundo do soul, para Motown. E realmente aplicaba ali un pouco tamén as sonoridades que lle gustaba aplicar, no, que lle gustaba, digamos, aplicar no jazz. E logo esta muller, pois hai un momento en que traballa con Clark Terry, con Johnny Griffin, con Mill Jackson, con Ray Charles. Continuou así, volveu coa casa Stax ao mundo do soul, traballou con Wynton Felder e con Joe Sample, dos Crusaders, e finalmente en 1973 se foi para Jamaica. Era moi sensible o tema racial en Estados Unidos, viveu en Jamaica 6 anos, ali pois se dedicou á ensinanza musical e volveu, digamos, pois moi apreciada, moi valorada, convertida nunha lenda. Non deixou nese tempo de traballar con Randy Weston e volveu aos Estados Unidos. Pero en 1985 tivo que deixar de traballar porque tivo unha parálise que lle impediu non seguir arranxando, pero sí seguir tocando o trombón. Bueno, esta é así presentada rapidamente, pois a gran Melba Liston. Xa vos digo, máis conservadora como trombonista que como arranxadora. Imos coitar agora outro tema deste Little Niles, pero este máis longo, outro tema de casi 7 minutos, tamén desas sesións de outubro do 58 nos RCA Studios en Nova York, para Little Niles de Randy Weston. Probablemente do outro día, porque agora o trompetista é o vigoroso Idris Suleiman. E o resto da formación é idéntica. Melba Liston no trombón e nos arranxos, Johnny Griffin no saxo tenor, Randy Weston no piano, George Joyner no contrabaixo e Charlie Pearship na batería. Un vals con algunhas disonancias, atención ao arranxo, está perfecta, ten un vibrato delicadísimo. Si no tema anterior tocaba máis ben legato, aquí toca máis ben staccato combinado con legato, e eu chamaría a vosa atención porque, é dicir, sendo unha muller que transmite certa sensibilidade, polo menos tópicamente feminina nos seus arranxos, a verdade é que tocaba un trombón que trascende os tópicos de xénero. É dicir, o seu trombón é forte, abeludado, cálido, ten mesmo un punto varonil. E, bueno, pois máis nada. O tema chamase Babes Blues, é outra composición de Randy Weston, interpretada por esta formación, e insistir en que a solista de trombón é a gran, gran Melba Liston. Jimmy Nipper, unha virilidade un tanto desabrida, correosa, unha sonoridade recalcitrante, agresiva, terrosa, fricada, que realmente pois entronca coa tradición negra do jazz no trombón, pero que, digamos, se configura como un camiño propio deste artista. Por certo, de raza blanca. Ben, ese foi o primeiro piar. Jimmy Cleveland, un seguidor de J.J. Johnson, por tanto, un trombón sin vibrato, ni siquiera vibrato terminal, moi áxil, moi ben afinado, moi metálico, moi neutro. Por tanto, é dicir, na tradición dos trombonistas negros, pero non na tradición de maior negritude, e que, digamos, engade o estilo de J.J. Johnson, unha axilidade extraordinaria no rexistro alto, un virtuosismo insultante e unhas sonoridades que ás veces semellan de trompeta. Agora, Melba Liston, un trombón máis reflexivo, moi enlazado coa tradición clásica que podía significar Tear Garden, e un cuarto piar dos principais do trombón hard bop foi Curtis Fuller. Curtis Duvice Fuller naceu o 15 de decembro de 1934 e criouse en Detroit. Pero os seus pais, que eran de ascendencia xamaicana, morreron, así que foi hospiciano. Interesouse pola música e fixou o circuito da formación profesional en América para converterse en instrumentista. E ali fixou amizade, porque eran tamén de Detroit, con Paul Chambers, con Donald Byrd, e con Tommy Flanagan, o mesmo que con Thad Jones e con Mill Jackson. Estivo no exército entre o ano 53 e o 55, tocou con Chambers e cos irmáns Adderley nalgúnha big band, e se uniu o quinteto de Yusef Lateef, que o levou en 1957 a Nova York. Ali gravou como líder para Prestige Records, porque xa tiña unha personalidade grande. Era basicamente, a ver, tiña unha personalidade. Realmente era un seguidor, estaba, mantiñase no nivel de J.J. Johnson. Bueno, eu creo que un alter ego de J.J. Johnson, pero eu diría que máis limitado. Logo explicarei un pouco por qué. Os seus discos de Prestige tuveron boa acollida de público e crítica, pero tampouco sin que ninguén tirara foguetes. Pero foi Alfred Lion, que era pues, manager de Blue Note, que o escoitou tocando con Miles Davis e Sonny Clark en algúns discos para Dial. e tamén estaba no Blue Train de John Coltrane. Chamulle a atención e entón quixo, digamos, o que non lle salira a Prestige, pois el quixo insistir. E lle planteou pois unhas sesións como líder para Blue Note. Por certo, unha delas co músico do que falaremos a semana que ven, Slide Hampton. Sin embargo, durante moito tempo esas sesións nunca foron publicadas. Imos escuitala nun destes discos que el fai para Blue Note, que se chama The Opener, foi, de alguma maneira, o seu disco de consagración. Grabou no estudio de Rudy Van Gelder en Hackensack, por tanto, cando non era un estudio, era o salón da casa dos pais de Rudy Van Gelder en New Jersey. Grabou no o 16 de xuño de 1957 cun Curtis Fuller Quintet, o cal non está nada mal para un tipo que ten 22 anos. Curtis Fuller, trombón. Hank Mobley, o máis cool dos saxofonistas do hard bop, está no saxo tenor. Bobby Timmons no piano, o seu amigo Paul Chambers no contrabaixo e Art Taylor na batería. Un alter ego de J.J. Johnson cunha creatividade máis limitada como improvisador lineal. Pero bueno, isto creo que queda demostrado nesta composición propia de Curtis Fuller que se chama, que está grabada para este disco, para The Opener, e que se chama Lizzie's Bounce. Thank you. Bueno, si vos fixades, as improvisacións de Melba Liston combinan o que era tradición do jazz a improvisación temática, es decir, básicamente coller, desenvolver o tema, e a improvisación lineal, que é a improvisación propia do bebop e que caracteriza pois a corrente principal do jazz desde os anos de Charlie Parker e Dizzy Gillespie inaugurando o bebop, que é a improvisación lineal a partir da estrutura de acordes dos temas. Es decir, Jimmy Kipner, por facer, digamos, glosa dos músicos de hard bop que vimos. Jimmy Knipper é basicamente un improvisador lineal. Jimmy Cleveland é basicamente un improvisador lineal. Melba Liston é unha improvisadora temática e lineal. Curtis Fuller é un improvisador lineal. Que o diferencia do seu modelo de J.J. Johnson? Que eu creo que ten unha inspiración curta como improvisador lineal. E moitas veces non alcanza un punto climático ou non o define ou os seus solos interrúmpense cando un está esperando algo máis. En calquera caso, para seguir disfrutando, porque, bueno, isto non nega que teña unha sonoridade, unha afinación, unha articulación, digamos, perfectas. Pero, bueno, eu creo que o que dixen desa limitación del queda bastante ben probado en isto. Imos escuitalo, porque el por aqueles anos pois grababa con Bud Powell, con Jimmy Smith, con Wayne Shorter, con Lee Morgan, con Joe Henderson, que fora compañeiro del tamén de estudios, e entón ficharono algúns anos despois para gravar co Art Farmer Benny Golson Jastet. Así que imos escoitar unha formación de luxo na que está Art Farmer na trompeta, Benny Golson no saxo tenor e como responsable dos arranxos, Golson, que hai un par de meses estaba aínda no Café Latino en Pontevedra, o autor da música de Ironside, etc. McCoy Tyner no piano, Addison Farmer no contrabaixo e Lex Humphries na batería. Con Curtis Fuller no trombón. Un tema característico, que era un pouco cabalo de batalla deste Jastet e que se chama Blues March, que compuxera Benny Golson. Grabado este tema para o álbum Art Farmer Benny Golson Meet the Jastet de Argo nos Nola Studios de Nova York o 6, o 9 ou o 10 de febreiro do 60, ímonos acercando a nosa contemporaneidade. Grabado polo Art Farmer Benny Golson Jastet, escoitamos o solo de Curtis Fuller neste Blues March. Do mesmo álbum e, portando, das mesmas sesións, imos escoitar agora Killer Joe, outra composición de Benny Golson, que, por certo, na edición digital que estamos usando, está depurada dunha presentación inicial de Golson, porque isto, a pesar de estar grabado en estudio, tiña unha presentación. Art Farmer, trompeta, Benny Golson, saxo, tenor e arranxos, Curtis Fuller, trombón, McCoy Tyner, piano, Addison Farmer, contrabaixo e Lex Humphries na batería. E este tema é unha balada e, desde o meu punto de vista, aquí hai algúns apuntamentos temáticos e eu creo que resolve mellor o seu solo ou, sen dúbida, grande, igualmente grande, Curtis Fuller.
Thank you.
Bueno, isto é o que dá de si o tempo, porque temos un tema máis de Curtis Fuller, pero dura 11 minutos e entón non poderíamos pues, radialo. Bueno, estamos percorrendo a historia do jazz fixándonos na evolución estilística do trombón. E estamos dentro da escola que se desenvolveu nos 50-60 que se coñece como hard bop, que sin absolutizar, pero que en xeral está protagonizada por músicos de raza negra e que proveñen da área de Nueva York ou do cinturón industrial do norte dos Estados Unidos. Tanto jazz da costa leste americana dos anos 50 e 60. E a nómina verdadeiramente asoballante de estilistas do hard bop levounos a percorrer a semana pasada a obra inicial de Jimmy Knipper e máis tamén a do gran Jimmy Cleveland. E hoxe foron os nosos protagonistas, pois Melba Doretta Liston, Melba Liston, e Curtis Dua Fuller, Curtis Fuller. Con Curtis Fuller seguiremos a semana que ven. Ata entón, un saúdo moi cordial de Ana Prieto, de a floral Ana Prieto, e de, do, fin, do pródigo en palabras, Luis Cuntín. Esperamos que tiverades unha hora de música agradable e que fiquedes emprazados ben para procurar na rede ou ben para estar pendentes das ondas hercianas buscando este sinal que é un bico de corazón a corazón, este repenicar de tambor. E con esta sintonía despedimos esta emisión 845 do 13 de agosto e damosvos as boas noites desde un tempo que quere ser en ida e volta, desde un tempo compartido, feito por vos e por nós, desde un tempo de jazz.